Pablo Lago, alcalde de Brión, hola.
Hola, bo día.
Antes de falar desas queixas que nos chegaron ao WhatsApp de COPE, quería preguntarlle, bueno, por o susto que levaron aí en Brión, bueno, entre Ames e Brión, ese lume forestal que se declaraba o venres pola tarde, bueno, parece que a intervención rápida dos medios foi determinante, non, para que a cousa non fora maiores, non, alcalde?
Sí, pois sí que é verdade. Poderíamos estar falando de algo moito, moito peor, pero bueno, gracias aos medios que rápido acudiron, o noso xefe de Brión, as cuadrillas de Xunta de Galicia, os de Protección Civil de Ames, que hai que agradecer a colaboración que tuveron tamén, pois gracias a esa intervención rápida, pois puidos atallar o menor tempo posible. A verdad que estaba, a situación era complicada, porque estaba moi moi cerca das casas. Entonces, bueno, pois sí que é de agradecer a actuación da xente que se dedica a este tipo de traballos.
Menciona vostede ese feito, non, de que estaba preto das casas, de feito os veciños falan de, bueno, unha certa reincidencia nesa zona tamén. No tocante ao que era a protección, a esa faixa que ten que haber entre as zonas forestais e as zonas de vivendas, neste caso está cuidado, hai esa faixa de protección para evitar que a cousa vaya a maiores ou que polo menos se poida facilitar os labores de extinción?
Sí, aí en Guitiande, prácticamente ao lado desas casas, prácticamente está toda a franxa limpia, e dar gracias a Dios que está limpia, porque creo que fai dous meses que ainda limparon por última vez, e ainda así vemos a problemática como o lume caía nesa zona limpia e corría hacia as casas, porque claro, da maneira que levantaba o vento e as llamaradas, pois facían que restos de follas ardendo, e prendeu o lume para todas as casas nas fincas de erva, co cal vemos o importante que manter as franxas limpias, vale? Dende aquí do Concello, pois vamos tempo notificando os propietarios das fincas que é moi importante. Claro, cando non pasa isto, vemos as franxas que parecen unha locura, pero ainda así se quedan pequenas, vale?
Bueno, alcalde, o tema que nos levaba a chamalo hoxe, esas queixas que nos chegaron o WhatsApp de COPE referidas a varios asuntos de actualidade, porque dunha banda comentábanos que pasa en Brión, que nos están falando dende o goberno, de que hai que aforrar enerxía, e levamos, era unha nota da semana pasada, levamos todas as tardes desta semana co alumeado público prendido en algunhas parroquias. Hai algún problema co reloxo que activa as farolas, alcalde?
Pois vouche de comentar, hombre. Non hai ningún problema co reloxo que tiba as farolas. Si hai un problema, igual que arderon os contenedores, pois temos un problema detectado, que nos están aparecendo problemas nos cuadros da instalación, e sobre todo pasa sempre de noite, co cal estuveron encendidos porque estuvo a empresa de mantemento con eles encendidos para detectar si os cuadros arden solos ou entonces, vale, eso é debido a reparacións que se tiveron facendo, vale, non é debido a que esteñamos encendidos, porque sí, nin que son reloques estea mal, nin que nada, era porque estaban facendo pruebas, porque apareceron algúns cuadros con cableado derretido, queremos saber o porqué. Entonces, para saber o porqué, pois hai que facer actuacións de mantemento. Eu entendo que os veciños, cando vean as cousas encendidas, dicen, este non é normal, pero bueno, sí ten unha explicación, vale.
Estáme a falar entón de, non sei, de posibles actos de vandalismo detrás de bueno, destas avarías.
Bueno, pois non podo confirmarcho porque eu non estou ali mirando o que pasa, pero sí, eu, o que me din é que aparecen térmicos baixados, aparecen cuadros con cables derretidos, aparecen arquetas con cables derretidos, e bueno, pois levamos traballando nesto xa unha temporada en intentar erradicar ese problema, vale? Non sabemos se é debido a unha mala gestión da línea ou se é debido a actos que non se corresponden a día 12, pero para eso temos que traballar e para eso, por eso están as farolas encendidas, vale.
Esperan que se poida, bueno, a cousa que se poida arreglar en breve, entendo, non?
Sí, hombre, esperemos que sí, esperemos que sea algo transitorio e corto, vale. Pero bueno, levan varios días, tanto de día como de noite, que pasa que de noite non se ven porque se teñen que estar encendidas, pois, facendo controis e probando que todo funcione, vale.
Falando de actos vandálicos, o que si parece un acto vandálico a todas luces, queima de contedores esta fin de semana na zona de Montebalado, non nunha zona de urbanización aí en Brión. Que datos ten, alcalde?
Hombre, pois, pues, bueno, eu teño datos que me chamou GES, que era a petición do 112, saliron a apagar uns contenedores que estaban ardendo en Montebalado. É evidente que os contenedores solos non se encenden. Tamén é evidente que se fora nun sitio no monte poderíamos botar a culpa as altas temperaturas, pero bueno, nunha urbanización onde os contenedores están as aceras, pois si creemos que foi un acto vandálico, non sabemos, ainda non teño moita máis información, me vou a reunir agora co Policía Municipal e nas cos do GES para que me conten un pouco como está o tema e a información que hai sobre eso, pero bueno, desde un primeiro momento que me chamaron, pois me dixeron que sí, que parecían actos vandálicos.
Cuantificado, bueno, que a cifra de colectores estragados e o que pode supoñer repoñelos, aínda supoño que non teñen feitas as contas, non?
Non, como dicen, teño reunión agora con eles, mas chamamos a xefe da planta para que veña por aquí e faga unha valoración do que costa repoñelos.
O xefe da planta de Lousa, me entendo, ou non?
Sí, a planta de Lousa, sí. Vale. A planta de Lousa, que somos partícipes.
Uh-huh. Quería preguntarte tamén por outra queixa que nos chegou o teléfono de COPE e é relativa á reciclaxe de residuos. Que pasa coa reciclaxe de eses residuos que nin os recollen os servizos municipais, porque non son residuos eléctricos ou de contido electrónico, nin os recollen no servizo da planta de Lousame, porque entenden que son residuos de obra. Concretamente, a queixa que nos chegaba era dunha persoa que tiña pois un bote de pintura e unha tapa dun inodoro que cambiaran, na casa. Non son residuos de obra porque non foi unha empresa constructora a facer os traballos, pero esta persona non atopa onde deixar eses residuos, nin quen os recolla. Como está o tema do punto limpo e que solución cree que se lle pode dar a alguén que intenta, tirar os refugallos onde é o lugar adecuado, alcalde?
Vamos a ver. De aquí do concello, pois, levamos moitos anos facendo unha recollida selectiva por as portas, vale? Unha vez ao mes se chama, se deixa os datos da vivenda e pasan a recoller unha tapa de inodoro, como dís. Se é unha tapa de plástico, podes no contenedor de plástico, vale? E se é unha tapa de madeira, esa tapa, se chama o concello para deixar os seus datos, pasan a recollería pola porta. Outro problema é o da pintura, que é un problema diferente, un tratamiento bastante diferente, vale? A verdade é que levamos unha temporada traballando pois en dar unha solución a ese problema, tanto da planta de Lousame, nas reunións que mantiven últimamente con eles, que se vai poder quitar a facer un novo contrato. Eles nos van a ofrecer unhas melloras, como eso foi que se plasmou, de facer un punto limpo na planta de Lousame para que todos os veciños que somos partícipes desa planta poidamos usar esa planta como punto limpo para verter todo tipo de residuos, escombro si ven de obra menor, vale, de propietarios das casas, non de empresas, e todo tipo de residuos, vale. E ainda así, dentro do concello tamén estamos traballando, teño que decirlo, que nos acaban de conceder unha subvención da Xunta de Galicia para montar un punto limpo móvil, co cal quere decir que ese punto limpo móvil se vai utilizar polas parroquias para recoller todo tipo de enseres, vale. Estamos traballando na problemática.
Cando considera que se poida poñer en marcha este punto limpo móvil?
Bueno, pues, como ti ben sabes, o punto limpo móvil acabaron de conceder a semana pasada e agora temos que quitar a licitación. Os plazos da administración pues, son bastante lentos, pero esperemos que a primeiros do ano que ven que poida estar traballando.
Digo porque, claro, primeiros do ano que ven... E no entanto, para estas cuestións que non son que non dá vida unha saída, abócase un pouco a xente a que non sei que faga coas cousas.
Vamos a ver. Eu a problemática da pintura generalmente nas vivendas que pintan son as empresas, non? Xa teño residuos industriales. Eu pois cando fago pequenas tempudas na miña casa de pintura, donde compro a pintura, pois tamén me recollen o sobrante para residuos industriais, vale? Que pasa? Ainda así non arreglamos o problema de todo, o cal, por eso estamos traballando, é un problema que vende atrás, estamos traballando en poder atallalo. para eso dicen o do punto limpo móvil que se vai poñer operativo no concello, e tamén desde a mancomunidade, pois solicitamos a empresa que gestiona a mancomunidade que faga o mismo. Estamos valorando, eu creo que xa está por bo camiño, que eles mismos tamén van poñer un punto limpo móvil, aparte de facer o punto limpo de Lousame, pois poida ser para todos os veciños que poidan ir tirar todo tipo de materias ali. O cal, estamos traballando neso. De todos xeitos, se hai algún veciño que teña inquietude da pintura, vale, que chamen ao concello, que pregunten por min, que lle buscamos unha solución, vale? Nos recollémolo para a nave e despois buscamos unha empresa que gestione esos residuos, vale?
Pablo Lago, alcalde de Brío, moitísimas grazas por atender sempre a chamada de COPE. Moi bo día.